Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Ponedjeljak je 25. april. Dobar dan, poštovani slušatelji. Na početku najvažniji naslovi. Pobjede u Francuskoj i Sloveniji, Evropa su koje težimo, poručio mandatar Dritan Abazović. Nakon zemljotresa, stanovnici Stoca traže sprečavanje novog odrona Stijena. Spasilački timovi Libana tragaju za preživjelima sa čamca koji se prevrnuo. Požar u ruskom skladištu goriva u blizini granice sa Ukrajinom.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Potpredsjednik vlade Dritan Abazović ocijenio je da su pobjede Emanuela Macrona na francuskim predsjedničkim izborima i Roberta Goloba na parlamentarnim u Sloveniji Evropa koje težimo. Velika pobjeda za Emanuela Macrona i naroda u Francuskoj, kao i naših partnera u Sloveniji, Evropski zeleni, na čelu sa Robertom Golom, napisao je on na svom Twitter nalogu. Istakao je da je to sjajno veče za evropsku politiku, te da idemo naprijed sa još više optimizma. Region. Stanovnici Stoca, gradića na jugu Bosne i Hercegovine, koji je u petak večer pogodio snažan zemljotres, uputili su apel za hitno angažovanje civilne zaštite u cilju sprečavanja novog odrona Stijena. 28-godišnja djevojka iz Stoca je poginula, a nekoliko osoba zadobilo je lakše povrede kada je potres jačine 5,6 stepeni prema Richteru pogodio jug Bosne i Hercegovine u petak u 23 sata. U pismu upućenom Upravi za civilnu zaštitu Hercegovačko-Neretvanskog kantona i Upravi civilne zaštite Federacije Bosne i Hercegovine, stanovnici Stoca podsjećaju da je taj grad smješten u kotlini okruženoj brdima, te da su od petka u strahu od novih podrhtavanja tla. Gori veliko skladište goriva u ruskom gradu u blizini granice sa Ukrajinom prenijele su ruske novinske agencije. Prijavljen je požar u skladištu goriva Tensneft Brajansk Džumba u Brinsku, oko 150 km od ukrajinske granice koja služi kao logistička baza za rat koji Moskva vodi protiv Ukrajine, naveli su iz Ministarstva za vanredne situacije Rusije. Prema preliminarnim informacijama nema povrijeđenih, dodaju iz ministarstva. Uzrok požara još nije poznat, ali izbio je u 2 sata u okrugu Fonski u Brajansku, saopštio je lokalni ogranak ministarstva. Na lice mjesta izašle su ekipe hitne pomoći i vatrogasne službe. Slike koje su emitovali ruski mediji prikazuju plamen i dim na noćnom nebu iznad Brajanska. Novinska agencija Interfax javila je da je to drugi takav požar na skladištu goriva u regionu u poslednje vrijeme. Spasilački timovi Libana pretražuju Mediteran u potrazi za preživjelima nakon što se preopterećeni čamac za krijumčarenje ljudi prevrnuo dok ga je jurila obalska straža. Desetine osoba vode se kao nestale. Najmanje 7 osoba je poginulo od posljedica katastrofe koja se dogodila kasno u subotu. Tijelo žene je izvučeno iz vode jutros, čime je broj potvrđenih smrtnih slučajeva u najgoroj takvoj katastrofi u Libanu u posljednjih nekoliko godina povećan na 7. U ratu Rusije protiv Ukrajine poginule najmanje 213 djece, saopštila je kancelarija glavnog tužioca Ukrajine. Osim toga, 389 djece je ranjeno u ratu, navodi se. Iz tužilaštva dodaju da brojke nisu konačne i da se radi na njihovom utvrđivanju u područjima u kojim se vode borbe. Guverner ukrajinske oblasti Donjeck rekao je da je 2 djece ubijeno 24. aprila u granatiranju od strane ruskih snaga. Pavilo Kirilenko je u postu na Telegramu rekao da su djeca, djevojčice od 5 i 14 godina, umrle u zajednici Očeretinsk nakon što je uništena zgrada u kojoj su živjeli. Ukrajinski zvaničnici su 23. aprila rekli da je 3-mjesečno dijete među najmanje 5 ubijenih u napadima u gradu Odesi na jugu zemlje.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Najveći broj od oko 7000 izbjeglih iz Ukrajine koji su do sada utočište od rata našli u Crnoj Gori boravi na Crnogorskom primorju, najčešće u iznajmljenim stanovima. Međutim, uoči turističke sezone se suočavaju sa problemom poskupljenja zakupa stanova, jer se tokom ljeta oni rentiraju na dnevnom umjesto na mjesečnom nivou, što drastično poskupljuje cijenu. Prilog Jasne Vukićević.
Nakon što je utočište od ruske agresije na Ukrajinu pronašla na Crnogorskom primorju, Katja Mikhina se za mjesec dana svog izbjeglištva već par puta selila tražeći jeftiniji smještaj. Sada je u zaleđu Budve, ali tu može ostati samo do početka turističke sezone, jer iznajmljivanje nekretnina tokom ljeta u primorskim mjestima drastično poskupi.
Now we have flat till the half of June, till the 15th of June.
Ovdje ne možemo ostati nakon sredine juna jer će biti previše skupo za nas. Toliki novac ne mogu ni zamisliti, kaže Katja.
I can't even count what quantity it's going to be too expensive, yes.
Većina Ukrajinaca koji nisu iz turističkih regiona ne znaju da se ovdje cijena zakupa mijenja pred sezonu i sad kad im stanodavci to najavljuju, pomalo su u šoku, kaže Irina Kučma iz kriznog štaba za pomoć Ukrajincima u Budvi.
No, kao to je isto turistička država i sad ako ljudi traže ti imat neku mogućnost da barem nešto, znači podigli cijene zbog neka bezbjednost zbog sebe, da ne uči u sezon za praznim stanom koje moraš da renoviraš, to je isto. Na neki ljudi i posao i hrana i znači te oni čitavu godinu čekaju sezonu i sad moraju imati neku sigurnost da ova para ima, njima ostane u zinu njihovim porodicama. No, razumijem tu situaciju. Jeste ponekad neke cijene bili baš bezobrazni u vezi kvalitete izdavanja nekretnine zbog toga što kad male nešto i nisu spremne bukvalno da nema namještaja, nema nečega za takvu cijenu, to je nemoguće. Ali takvih slučajev bili kao lokalno, malo i mislim sad shvatili svi što to ne rade tako.
U budvanskim agencijama za nekretnine kažu da je dolaskom većeg broja Ukrajinaca, ali i Rusa prethodnih par mjeseci, iznajmljivanje stanova značajno poskupilo, od 50% do čak duplo više za stanove na boljim lokacijama. Također, mnogi stanodavci sada traže plaćanje zakupa najmanje pola godine unaprijed. Vlasnik agencije za nekretnine Tomislav Ranković potvrđuje da je porast zakupaca iz Ukrajine i Rusije poskupio cijene iznajmljivanja, ali da bombastični naslovi kako Ukrajinci i Rusi sve pokupovaše nisu tačni.
Po meni to uopšte nije istina, znači oni rentiraju, a ne kupuju. Zašto ne kupuju? Jako jednostavno, ne mogu da isplate preko računa ništa. Eventualno ako je neko donio keš, pa neko hoće u kešu, ali opet naši ljudi neće da im se daje novac keš jer ne mogu da ga ubače na računci. Mnogo se stanova izdalo, mnogo ljudi koji je prodavalo stanova odustalo od prodaje jer je jako dobro izdalo stan. E tu su ljudi zakupljivali Ukrajinci i Rusi i oni su digli cijene, to je evidentno. Ako je nešto bilo 300 eura, sad je 600 eura, neki jednosoban stan, razumijete? Ali nisu oni nešto puno porametili što se tiče kupovine.
Izbjegli iz Ukrajine se zbog povećanja zakupa stanova sve češće javljaju za pomoć ambasadi te zemlje u Crnoj Gori. Ambasada stalno naglašava taj problem Ministarstvu unutrašnjih poslova, koje je glavni resor za rješavanje pitanja Ukrajinaca pod privremenom zaštitom, kazali su iz ambasade za Radio Slobodna Evropa. Podsjećaju da Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti predviđa da crnogorska država mora obezbijediti smještaj za lica pod privremenom zaštitom koje to potrebuju. Vlada Crne Gore je izdvojila 2 miliona eura za rješavanje stambenih problema Ukrajinaca pod privremenom zaštitom, ali zbog tehničkih pitanja te često problema komunikacije, to praktično rješavanje ne funkcioniše u potpunosti, kaže otpravnica poslova ambasade Ukrajine Natalija Fijalka. Prema zvaničnim podacima, trenutno je u Crnoj Gori oko 6700 izbjeglih iz Ukrajine, a od početka vojne agresije Rusije na tu zemlju, iz Ukrajine se raselilo preko 7,7 miliona Ukrajinaca, što je 17% stanovništva. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org
Robert Golob je sa svojom strankom Pokret Sloboda uvjerljivi pobjednik nedjeljnih parlamentarnih izbora u Sloveniji. Golob će moći brzo da sastavi novu vladu sa još samo jednom ili dvije stranke, pokazuju zvanični rezultati. Drugi najveći broj glasova pripao je Slovenskoj demokratskoj stranci do sadašnjeg premijera Janeza Janše. Pripremio Mirnes Bakija.
Slovenci su birali 90 zastupnika 9. saziva parlamenta otkako je Slovenija nezavisna. Oko 1,7 miliona ljudi je imalo pravo glasa. Golobova stranka je osvojila više od 35% glasova i 41 zastupnički mandat, što do sada nije uspjelo niti jednoj drugoj stranci u historiji slovenske demokratije. To je odraz okupljanja birača oko ljevice koji su se protivili politici desne vlade Janeza Janše i taktičkog glasanja birača manjih stranaka lijevog centra, prenosi HINA.
Ljudi zaista vjeruju u nas, da smo mi jedini koji možemo donijeti tu promjenu. Iz povjerenja proizlaze očekivanja, iz očekivanja ljudi proizlazi odgovornost. Dakle, danas ljudi plešu i ja čekam da počnete plesati, ali sutra je novi dan. Sutra počinjemo vrijedno raditi da opravdamo to povjerenje. I to je naša posvećenost ljudima koji su nas danas podržali. Sloboda!
Sloboda!
Golob, koji je u politiku sa svojom strankom Pokret slobode ušao tek početkom ove godine, kaže da mu je cilj stvaranje stabilne vlade liberalnog centra i ljevice, koja bi državom vladala dva mandata i napravila u državi potrebne promjene. U potpunosti odbacio mogućnost koaliranja s Janšinom strankom. Drugi najveći broj glasova na izborima pripao je Slovenskoj demokratskoj stranci, dosadašnjeg premijera Janeza Janše, koji je već priznao poraz. Njegova stranka je osvojila više od 23% glasova i 27 poslaničkih mandata, jedan više u odnosu na izbore 2018. godine.
Rezultati su takšni kod so, čestitamo relativnom zmagovalcu.
Rezultati su takvi kakvi jesu. Čestitam pobjedniku. Situacija je mnogo teža nego što se prikazuje. 10.000 glasova na ovaj ili onaj način bi moglo promijeniti. Žao mi je što koalicioni partneri nisu radili zajedno. U tom slučaju rezultat bi bio drugačiji.
Na trećem mjestu po izbornom rezultatu je demokršćanska Nova Slovenija, koja je bila članica dosadašnje Janšine vlade, a čiji predsjednik Matej Tonin je najavio da će u buduće predstavljati konstruktivnu opoziciju. Zbog specifičnosti slovenskog izbornog sistema, u vladajuće koalicije moraju biti uključene najmanje tri stranke, a ni u tom slučaju nije zagarantovana stabilnost. Najčvršću koalicijsku vladu u prošlosti imale su one stranke sa više od 35% glasova. Nakon prethodnih parlamentarnih izbora 2018. godine, relativni pobjednik je bila Janšina stranka sa osvojenih 25 zastupničkih mandata, a vladu nije uspjela sastaviti. Vladu je tada nakon više mjeseci pregovora sastavio Marijan Šarec, koji je na izborima tada osvojio samo 12,6% glasova i 13 mandata u parlamentu, ali je imao u tom trenutku više saveznika među strankama u ljevici. Međutim, ta je vlada izdržala samo 2 godine, do marta 2020. kada je Janša uspio okupiti novu parlamentarnu većinu i postati predsjednik nove vlade. Novi sastav slovenskog parlamenta ima 90 članova, pri čemu 88 njih se bira s liste političkih stranaka, a dvoje s liste dvije nacionalne manjine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirnes Bakija.
slobodnaevropa.org. A u protekla 2 dana Hercegovinu je pogodilo oko 50 zemljotresa. Najteži su bili prvi od 5,7 Richtera i juče ujutru oko 6:30 jačine 4,8 Richtera. Veći broj objekata je oštećen na području opština Ljubinje i Berkovići. Prilog Nebojše Kolaka.
Još uvijek se prikupljaju informacije sa terena kako bi se utvrdila nastala šteta na objektima na području opština Ljubinje i Berkovići. Što se Ljubinja tiče, zgrada opštinske administracije više nije uslovna za rad i u ovom trenutku rukovodstvo traži adekvatan objekat. Stevan Drapić, načelnik opštine Ljubinje.
Upravna zgrada opštine da nije u funkciji, odnosno da mi ne možemo više radi se u njoj, upravo čekamo danas da radimo iselja iz grade, da tražimo alternativni neki smještaj. Dvije porodice, dvije stambene jedinice smo iselili ono noć kad je bilo, nisu ljudi mogli noći u svojim objektima. Još ima dvije porodične kuće starije gradnje koje su dobro oštećene, koje više nisu uslovne.
Prema riječima Nenada Abramovića, načelnika opštine Berkovići, oko 90 objekata je oštećeno na ovom području. U toku protekle noći zabilježeno je podrhtavanje tla, ali nisu donijeli nove štete. Abramović.
Kako imamo informacije sa terena, i to po prijavama građana opštine Berkovići, imamo registrovanih 90 oštećenih objekata i formirali smo 2 komisije koje će u narednim danima, dakle, imati zadatak da hitno izvrše popis i procjenu nastale štete.
Jutro se je komisija obilazila i objekte osnovne škole u opštini Berković i njihov stav je da škola ima značajna oštećenja i traži detaljnu sanaciju. Komisija ističe da je objekat možda uslovan za neke normalne uslove rada, ali aktuelna seizmološka situacija predstavlja problem. Abramović.
Sindik je usaglasili smo jutro na telefonskoj sjednici štaba da predlažemo Ministarstvu osvjete i kulture Republike Srpske da u osnovnoj školi Njegoš Berković je obustavi za ovu sedmicu odvijanje nastave, a Ministarstvo prosvjete i kulture će svoj stav očekujemo zauzeti tog dana.
Oba načelnika ističu da su u kontaktu sa rukovodstvima Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, da im je obećana pomoć kako bi se što prije sanirala šteta na prostoru Ljubinja i Berkovića. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik obećao Ljubinju financijsku pomoć u iznosu od 500.000 maraka, dok su druga dva člana predsjedništva, Džaferović i Komšić, obišli opštinu Ljubinje u subotu. Iz Ljubinja i Berkovića za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Koliko svijet može biti surov, Zahar je naučio prije svoje 10. godine, bježeći iz rodnog Mariupolja. Otac je njega i majku ispratio do granice i vratio se u rat. Splet okolnosti ih je doveo do Crnogorskog primorja. Uz pomoć humanitaraca i sponzora nastavio školovanje i treninge fudbala. Sa njim je pernati prijatelj, papagaj Sonic, kojeg je donio iz Ukrajine. Priča Nikole Borozana.
Kada su napuštali Ukrajinu, 10-godišnji Zahar nije htio da ostavi svog papagaja Sonika. Zahar, Švec.
On je moj brat, Sonic, zapravo i brat i drug.
Iz opkoljenog Mariupolja su krenuli sredinom marta, 20. dana ruske invazije. Galina Švec, majka.
Ponijeli smo samo dva kofera da bismo mogli nositi i njega, Sonika. Zahar je spakovao neke stvari, a ja sam nešto od garderobe, knjige, laptop.
I set za kuvanje kafe.
Da, moju kafu, moju šolju za kafu.
Turka.
I turka, džezva, da. Ne znam zašto, to nije prava potreba, ali to je jednostavno dio mog unutrašnjeg svijeta. Jer ostavila sam previše tamo, previše.
Suprug ih je ispratio do rumunske granice, a onda se vratio u Kijev. S pernatim ljubimcem nije su mogli u avion, pa se put odužio. Krenuli su u Hrvatsku, ali su promijenili plan kada su čuli za Rusko-Crnogorsku fondaciju pristanište u Budvi. Dobili su kod njih privremeni smještaj, pomoć oko administracije i financijsku podršku. Zahar je primljen u privatnu internacionalnu školu s ruskim obrazovnim programom, gdje nastavlja da uči ukrajinski i ruski, a počeo je i crnogorski jezik. Posebno mu se obradovala učiteljica koja je također Ukrajinka, Natalija Mikituk, učiteljica Adriatic College Budva.
Dobro ušao u naše društvo, dobro podružio sa decom, pokazuje dobre znanja, baš se trudi, ima sreću i on i ja da možemo da prevedemo, da komuniciramo na ukrajinskom jeziku.
Ja ljublju.
Sviđaju mi se lekcije o svijetu oko nas. Volim da se igram na velikom odmoru, zabavljamo se. Najviše volim kad slažemo Lego kocke.
Galina Švec, majka.
Škola je najbolja. To je razlog zbog kojeg smo ostali ovdje zapravo.
Galina i Zahar su dobili pomoć i pri zakupu stana po nižoj cijeni.
Gospođa Jasna, vlasnica stana, je rekla da se sjeća rata 1993. Nekako nas je na Facebooku našla i rekla je, ok, stan je vaš, bez problema, znam šta je rat. I dobili smo stan ispred naše škole, tako da je ovo za nas drugo čudo, nakon škole.
Zahar je u Budvi nastavio i da trenira fudbal. Sanja da igra za Ukrajinu na šampionatu svijeta.
Prvi omiljeni igrač mi je Messi, a drugi je Ronaldo. A najbolja ekipa je ukrajinski Šahtar.
Ne Juventus, ne Liverpool,
ništa, samo Šahtar.
Iako ima novo društvo, nedostaje mu ono iz Mariupolja. Galina je u kontaktu s majkom koja je u regiji Donjeck na istoku Ukrajine. O svekru koji nije htio da napusti Mariupolj, zna da je 8. aprila bio živ. Suprug se povremeno javlja iz Kijeva.
Moja pozicija sada je takva da ove stvari mogu da kontrolišem, a ove druge stvari ne mogu da kontrolišem. I njegovu Artiomovu situaciju ne mogu da kontrolišem. Mi samo možemo da budemo ovdje i ako bude mogao, on će doći.
U Mariupolju nemaju više ništa, nemaju se gdje vratiti. Profesorica je engleskog i drži online časove, a radi i za jednu kanadsku logističku kompaniju. Ne usuđuje se da planira, samo se nada mirnom životu, radu i daljem školovanju sina i danu kada će ponovo vidjeti najbliže. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Nikola Borozan.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Silovanje je najponižavajuća stvar koju žena može da doživi i zbog toga se žrtve silovanja teško odluče da o tome govore, kaže za Radio Slobodna Evropa aktivistkinja za ljudska prava u Ukrajini Oleksandra Matvičuk. Ona je direktorica nevladine organizacije Centar za ljudske slobode iz Kijeva, koja koordinira rad grupe Euromajdan SOS. Njena organizacija okuplja stotine volontera i, kako nam kaže, most je za saradnju sa organizacijama koje se bave ljudskim pravima. Onima koji su preživjeli seksualno nasilje daju kontakte medicinskog osoblja, psihološku i pravnu pomoć. Zato Oleksandra svakodnevno na terenu, ali i objavama na društvenim mrežama, skreće pažnju na problem silovanja sa kojima se suočavaju žene u Ukrajini. A silovanje Ukrajinki od ruskih vojnika je, kaže Oleksandra, prisutno od početka ruske agresije. Oleksandra naglašava da je tačan broj žena koje su ruski vojnici silovali teško saznati. Žrtve uglavnom o tome odbijaju da govore zbog straha od stigmatizacije, sramote, ali i same prirode tog ratnog zločina. Silovanje je nešto najponiznije što žena može da doživi i onda većina odbija da pruža informacije o tome i organima pravde i organizacijama za borbu za ljudska prava, kaže nam Oleksandra. Navodi da to što neće da pričaju o silovanju nije tipično samo za Ukrajince, već je univerzalno bolna tema, kako za žene, tako i za silovane muškarce u ratu. Dodaje da zločin nije usmjeren samo na žrtvu, već na cijelo društvo. To je patnja za cijelo društvo. Znate, psiholozi često kažu da je silovanje način pomoću kog protivnik želi da oslobi cijelo društvo i dodatni teror nad stanovništvom kako bi se zaustavio lokalni otpor, smatra Oleksandra. Problem je, naglašava, što ne mogu da pruže pomoć u područjima koje je okupirala ruska vojska, poput Harkiva, Kijevskog okruga, zbog čega su napravili brošuru za žrtve kome da se obrate u slučaju silovanja. Naši volonteri rade na onim slučajevima u kojim sumnjaju ili im je povjereno da je izvršeno seksualno nasilje. Mi dalje prosljeđujemo te kontakte međunarodnim organizacijama. Jako je važno ne samo notirati svjedočenje žrtve, već ne izazivati dodatnu traumu žrtvama seksualnog nasilja. Neophodno je da im pružimo pomoć. A bježeći od rata u Ukrajini, u Poljsku došlo je više miliona izbjeglica. Međutim, one koje su nakon silovanja ostale u drugom stanju, naišle su na dodatne poteškoće. Osim toga što su silovane, neke od njih su ostale u drugom stanju. Potom su došle u Poljsku gdje je abortus zakonski zabranjen. Zato se razmatraju transferi u neku od država Evropske unije, poput Njemačke ili van Evropske unije, u neku od država gdje je to dozvoljeno, ispričala je Oleksandra. One koje su u Poljskoj dobiju uputstvo kome da se obrate za medicinsku pomoć. U saradnji sa kolegama u Poljskoj pokušavamo da ih identifikujemo, a potom dajemo neophodne smjernice. Nije ih lako identifikovati, kažem vam. Uglavnom su jako zatvoreni i nevoljni da pričaju o traumi. Upućujemo ih kome da se obrate u slučaju silovanja anonimno, prijave i kome psihološku i medicinsku pomoć da zatraže, objasnila je Oleksandra. Podsjetimo, Poljska je u januaru 2021. godine zabranila abortus osim u slučajevima incesta ili kada trudnoća ugrožava život majke. Abortus je moguć i u slučaju silovanja, ali još nema krivičnog postupka po pitanju silovanja u Ukrajini. Njena organizacija pripremila je za žrtve seksualnog nasilja uputstvo šta mogu da urade nakon silovanja ukoliko nemaju mogućnost da se prijave za medicinsku pomoć u okupiranim područjima. Vodič sadrži detaljnu podršku šta se može učiniti, daju kontakte za pravnu, psihološku i drugu pomoć, kao i preporuke ginekologa za žrtve silovanja.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon što su se više od dvije nedjelje skrivale u podrumu, nekoliko igračica ženskog fudbalskog tima u Mariupolju uspjelo je da pobjegne iz opkoljenog grada koji su ruske snage pretvorile u ruševine. Šefica fudbalskog kluba Mariupolj rekla je za Current Time Radio Slobodne Evrope da su gotovo sve igračice uspjele da se izvuku, nalazeći utočište u zapadnoj Ukrajini i u inostranstvu. Neke su prisilno evakuisane u Rusiju. Igračice sanjaju o miru i da jednog dana ponovo ujedine svoju rasutu ekipu. Priredila Leila Omeragić-Ćatić.
Ženski fudbalski klub iz Mariupolja napustio je grad koji je pod opsadom. Igračica Alina Kajdalovska kaže da ih je trenerica nazvala u 5:30 ujutru i javila da je počeo rat.
Mi spali i nam...
Spavali smo. U 5:30 ujutru telefonirala je naša trenerica Karina Kulakovska i rekla da je počeo rat, da su Odesa i Mariupolj granatirani. Nismo shvatili šta se dešava sve do 6 ujutru, kada smo čuli glasne eksplozije. Tada smo shvatili.
6 jutra slišati ciljne vistrele, mi smo se ponijeli.
Igračice Mariupoljčanke pobjegle su iz ukrajinskog lučkog grada nakon što su preživjele bombardovanje ruskih snaga. Predsjednica kluba Jana Vinokurova priča zašto u početku nisu rat doživljavale ozbiljno.
Mi kako sначала не сильно серьёзно это восприняли, потому что Мариуполь.
Rat u početku nismo shvatali ozbiljno jer su predgrađa Mariupolja često bila granatirana posljednjih godina. Navikli smo na eksplozije, ali kada mi je Karina rekla da su ljudi iz Kijeva i Harkova zvali i rekli da ih bombarduju, tada smo shvatili da je situacija ozbiljna. Nije bilo kao 2014. Sada je to bio rat punih razmjera.
To je što vojna už началась масштабная.
A prije rata ove žene su dijelile strast prema igri i gradu. Klub je osnovao poslastičarnicu kako bi finansirali tim, priča Jana.
Pokrenuli smo posao sa hranom, pravili smo knedle, palačinke i razna peciva. To je pomoglo u finansiranju kluba. Veoma smo se oslanjali na taj posao, ali sada nemamo kafić u Mariupolju. Nestala je radnja koja nam je nekad pomagala. Naša poslastičarna je opljačkana, a kasnije i dignuta u vazduh. Nema kuća, sve što smo imali je nestalo.
Ničevo apsolutno nije to što mi tak dolgo sazdavali.
Do sredine marta veći dio Mariupolja je bio porušen i mnogo ubijenih ljudi, svjedoči Jana.
Trupov očin silno mnogo i prosto ljudi už načeli djelati bratske mahile, vykapovati bolje mahile.
Bilo je puno leševa na ulicama, ljudi su kopali masovne grobnice. Lokalni vlasti su dali crne torbe i smrtovnice. Tijela su zajedno sahranjena. Ukopa je bilo po cijelom gradu.
U jednom mjestu. No, mahile po svim gradu.
Kako se bombardovanje pojačavalo, žene su znale da moraju da odu. Karina Kulakovska, trenerica tima, objašnjava moment kada su to odlučile.
Nad našim glavama kružili samolete. Mi vidjeli kako ti bombe.
Nad našim glavama su letjeli avioni. Vidjeli smo kako bacaju bombe. Kada su kuće oko nas bombardovane i granatirane, a prozori razbijeni, Jana je rekla: "Uđite svi u kola, odlazimo." Shvatili smo da možemo biti zakopani u podrumu, da nas može pogoditi granata ili da poginemo dok se evakuišemo. Ali imali smo barem 50% šanse da preživimo. Shvatili smo da nema garancije. Jana nam je rekla da će nas pokušati odvesti na sigurnije mjesto.
Uspjele su da prođu preko ruskih kontrolnih tačaka koja su okruživala grad, a ostatak ekipe također je uspio pobjeći. Predsjednica kluba Jana Vinkurova kaže kako sada njihovog tima više nema.
Naš
tim je sada rascjepkan. Neke od djevojčica su bile prisiljene da odu u Rusiju nakon što su odvedene u Novoazovsk. U podrumima su još preživjele dvije djevojčice. Roditelji im žive u Donjecku i čekali su priliku da odu tamo. Druge su razbacane po Ukrajini. Kada smo stigli u Zaporožje, neke djevojke su otišle svojim porodicama. Neke su sada u inostranstvu. Ima djevojaka i u Rumuniji i Holandiji. Nema više tima.
To je kak takavo komande nije.
Igračice mole za mir. Nadaju se povratku u Mariupolj i sanjaju o ponovnom okupljanju svog tima. Mariupoljčanke. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Leila Omeragić-Ćatić.
Poštovani slušalci, to je bilo sve u ovoj emisiji. Do slušanja.